həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Seyr etmək üçün isə Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Azadlıq TV radionun internet səhifəsində izlənə bilər. Bugün Çünki mütəxəssislərimiz hüquqşünaslar Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz.
Xoş gördük.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng vurun və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınız həmçinin saytımızda qaynar xətt səhifəsində forum bölməsinə daxil olub həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə hüquqşünas tərəfindən cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. İndi isə həftə boyu bizə ünvanlanmış suallara keçək. Bakıdan Bağırov Ayla yazır ki, mənim Suraxanı rayon Zığ qəsəbəsində 2 sot torpağım var. Torpağı 2003-cü ildə başqa bir şəxsdən almışam. Torpaq komitəsindən şəhadətnaməsi də verilib. Qanuni olaraq layihə sənədi alaraq Suraxanı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 2006-cı ildə tikintiyə başlamaq icazəsi verildi. 2011-ci ildə çıxarış alandan sonra torpağımı çəkdirdiyim daş hasarı həmin gecə Suraxanı oil işçiləri tərəfindən sökülmüşdü. Xahiş edirəm cavab verərdiniz. Bu nə dərəcədə qanuni və düzgün Adı çəkilən torpağın Suraxanı neftin ərazisində olduğunu necə dəqiqləşdirmək olar və bu söküntü ilə əlaqədar mənə xəbərdarlıq olunmalı idi mi? Mənə dəymiş zərərin ödənilməsi üçün hara müraciət edəməliyim? Buyurun, Sevinc xanım.
Deməli, yazılmış məktubdan da görsənir ki, hal-hazırda həmin torpaq vətəndaşın qanuni mülkiyyətindədir. Yəni, qanuni mülkiyyətçisidir həmin torpağın və daş hasarı bu cür problemlər hal-hazırda vüsatı alır gedir və vətəndaş aydınlaşdırılmamalıdır ki, bu Suraxanın neftin ərazisində yerləşir, yoxsa yox. Çünki Suraxanın neftin ixtiyarı yoxdur ki, hər hansı bir məhkəmə qətnaməsi olmadan vətəndaşın mülkiyyətində olan torpağı, hətta tutalım Suraxanı oyulun hər hansı əlində bir sənəd də varsa, ixtiyarı yoxdur ki, gəlib qanunsuz qaydada, bundan ancaq dərəbəylik deyərlər, gəlib onu sökür. Mütləq qaydada əgər Suraxanı oyulun hər hansı bir pretenziyası həmin torpağa varsa, o məhkəməyə müraciət etməlidir və məhkəmə o mübahisəni həll edib qərar çıxartmalıdır. Ona görə vətəndaş deyir, mən necə mən edim? O vətəndaşın vəzifəsi deyil müəyyən eləsin o kimin torpağıdır, çünki əlində sənədi var. O Suraxanı o il müəyyən məhkəməyə müraciət edib, talım hər hansı bir mübahisəni qaldırmalıdır. Amma vətəndaşın indi ki, hasarı sökülüb, əslində normal bir cəmiyyətdə müraciət olunur polisə, çünki bu cinayətdir, mülkiyyətdə olan torpağa birbaşa olaraq müdaxilədir. Amma aydın məsələdir ki, polis burada belə deyək də, Suraxanı oyulan müraciəti nəticəsində deyəcək, bu mübahisə var, mülki qaydada da verəcək məhkəmə. Vətəndaş müraciət edə bilər məhkəməyə, sırf mübahisəni özdə qoyulmaz torpağın kimi aiddir. Vətəndaş qoymalıdır ki, maddi ziyan dəyib filan qədər və Suraxanı oyuldan dəyilmiş ona ziyanı istəyə bilər. Və əxud Suraxanı oyulun özünün hansısa bir o iddiası var torpağası, o artıq qarşılıqlı deyənə müraciət eləyə bilər. Və məhkəmədə araşdırılmalıdır, doğrudan mı Suraxanı oyul sübut eləsin ki, o onun torpağıdır. Və əgər o müəyyən olsa ki, Suraxanı oyulandır, ondan və Suraxanı oyul əslində artıq onu sübut eləsə, həmən o sənədlərin etibarsızlığını qoymalıdır, onların ləğvini qoymalıdır. Və bu nəticədə də əgər bunlar ən pis halda müəyyən olsa, onda vətəndaşın artıq Çünki torpaq da vətəndaş kimlənsə alıb, o şəxsə də axı kim tərəfindən, bələdiyyə mi tərəfindən yəqin ki, satılıb. Və artıq həmin o vətəndaşlara məhkəmə tərəfindən o dəymiş, o çəkilmiş xərclər, həmin o torpağa dair, həmin hasara dair, onlar hamısı ona ödənilməlidir. Yəni ki, sadəcə mənim torpağımdır, gəldim, daşı söhdüm, sən burada heç nə tikilmə, bu tamamilə qanunsuzdur.
Aydın, Şəfa xanım, əlavəniz var mı bura?
Yox, yəni həmkarımla razılaşıram.
Sualı Sevinç Əliyeva.
Yəni versin məhkəməyə maddi ziyanla bağlı. Artıq o Suraxanın o yılın vəzifəsidir ki, nəyisə orada aydınlaşdırsın və o birbaşa sübut eləməlidir ki, necə olub ki, bu vətəndaş havadan almayıb, buna torpaq komitəsinin şəhadətnamə verilib. Əgər torpaq onun deyilsə, torpaq komitəsi burada şəhadətnaməni necə verə bilərdi? Yəni vətəndaş maddi ziyanla bağlı versin məhkəməyə.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Xəttə dinləyicimiz var, Qəbələdən Sinan Rəcəbli. Alo.
Alo.
Sinan bəy, salam.
Salam.
Sizin sualınız var, buyurun sualınızı səsləndirin.
Bəli, mənim əvvələ hüquqşünasları salamlayıram.
Əleyküm salam.
Buyurun, buyurun, sualınızı səsləndirin.
Mənim sualım bununla bağlıdır. Mənim Zaqatalada mülküm var.
Aha. Davam edin, buyurun.
Zaqatalada mülküm var, babamdan qalma bir mülktür. İçində ev var, çox köhnə, ev də demək olmaz, yəni sökülür buyurun.
Aha.
Bu, mən bu yaxınlarda Zaqatalaya gedərkən, yaxınlarda demeyim, 2-3 il qabaq, gördüm ki, üzərinə inventar nömrə vurublar. Yəni ki, bu ev dövlət tərəfindən qorunur.
Hı-hı.
Mən bu, bizim icra hakimiyyətinin nümayəndəsinə də müraciət elədim. Dedim ki, bu mülk mənim şəxsi mülkümdür, mənim adıma torpaqdır bu. Siz gətirib bunun üstünə nəsə yapışdırmışsınız, nə mənə demişsiniz, nə icazə almışsınız. İndi də mən bu mülkü yıxmaq istəyirəm ki, özümə bir ev tikim və yaxud da torpağı satıb özümə başqa bir yerdə ev alım. Deyirlər ki, siz bu mülkə dəyə bilməzsiniz.
Sizə kim deyir bu mülkə dəyə bilməzsiniz?
Bunu, deməli, Turizm və İncəsənət Nazirliyinə zəng eləmişdim, Abidələr Şöbəsinə. Mən onlara internetdən mail atmışdım. Onlar mənə məktubla cavab verdilər, həm də zəng elədi mənə. Dedi ki, şeydir, siz ona dəysəz, polis... Yəni ki, iş açıla bilərsiniz, yəni cəzalandırıla bilərsiniz. Yəni öz şəxsi mülkümə mənə heç bir kompensasiya edilmədən bu dövlətin qalası deyil, körpüsü deyil, mənə babamdan qalan yurddur. Yəni ki,
aha.
Nə bilim, bu nə qədər qanuna uyğundur, bu necə bir qanundur, belə qanun varsa...
O bir məsələni dəqiqləşdirək Sinan bəy. Oradakı həmin o inventar vurulan ev, o sizin ailənizin üzvləri tərəfindən, belə deyə ilab, ulu babalarınız tərəfindən tikilib, yoxsa həmişədən olub həmin torpaq?
Mənim babam tikib, babam atama elə bir ki qalıb. Atam da rəhmətə gedəndən sonra torpağı keçirdilər böyük olmayan mənim adıma.
Aha. Və indi üstünə inventar vurulub və dövlət
üzərinə tərəfindən... inventar vurulub, Əliyevin idi, evi 18-ci əsrdən qalma abidədir, qorunur.
Aha. Aydındır.
Mən bu suala cavab vermək istəyirəm. Demək, Sinan bəy, məsələ belədir ki, yəni sizin dediyinizdən belə başa düşdüm ki, sizin babanızdan qalmış ev tarix memarlıq abidəsi kimi, demək, dövlət tərəfindən qorunur və bu barədə onun üzərinə xüsusi işarə vurulubdur. Demək, bu barədə qanunvericiliyə görə həqiqətən tarix memarlıq abidələrinin dağıdılması qadağandır. Dağıtdığınız təqdirdə hətta sizin barənizdə cinayət işi də qaldırıla bilər. Çünki tarix memarlıq abidələrinin dağıdılması cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir. Və bir şey istəyirəm diqqətinizə alasınız ki, baxmayaraq ki, o həmin mülk 18-ci əsrdən qalmış mülk dövlət tərəfindən qorunur, amma bu sizi heç bir hüquqdan məhrum eləmir. Sadəcə həmin əmlakı dağıtmaq və sökmək, yenidən tikmək bu hüquqlardan başqa. Yəni, mülkiyyət hüququ da məhdudlaşdırıla bilən hüquqdur. Qanunvericilik buna yol verir, mülki məcəllərinin tələblərinə görə. Səhvləmirəmsə, 202-ci maddədir bununla bağlı ki. Yəni, mülkiyyətin məhdudlaşdırılmasına yol verilə bilər, əgər orada tarix memarlıq abidələri varsa, yəni ki, nə mənada? Mülkiyyətin üzərində sərəncam vermək mənasında. Amma siz həmin əmlakı, o sizin şəxsi mülkiyyətinizdir, xüsusi mülkiyyətinizdir. Heç kim bunu sizin əlinizdən almır. Siz həmin xüsusi mülkiyyəti sata, dəyişə, bağışlaya və s. hüquqları həyata keçirə bilərsiniz. Sadəcə onu, yəni belə deyək, restavrasiya edə bilməzsiniz, onu dağıda bilməzsiniz, sökə bilməzsiniz. Yəni, bəzi hüquqlarınız məhduddur, qalan digər hüquqlarınız, yəni, adi mülkiyyətçilərlə eynidir. Çünki bizim qanunvericilik tarixi memarlıq abidələrinin də xüsusi mülkiyyətdə olmasına icazə verir. Yəni ki, siz satasınız, tutaq ki, Sinan satdı Əliyə, sabahlar Əli həmin evdə mülkiyyətçidir və Əli də yenə də həmin memarlıq abidəsini qorumaq vəzifəsi daşıyır. Sadəcə mülkiyyətçi dəyişir. Yəni bu baxımdan sizin
bu ev, yəni ki,
nisbətən məhdud hüquqdur. Yəni tarix memarlıq abidəsi yerləşdiyi üçün siz o hüquqlarınız nisbətən məhdudlaşdırılır qanunvericilik tərəfindən. Bəli, nəsə deyirdiniz?
Alo.
Bəli, eşidirəm.
Hanım, bu korunur yani bir yara vurulmuş sözden ibaret. Yani korunur diyende içinde bağıştığım ifademe göre toyuk inek mi de istifade olunur. Başka bir söz. Emin gelin heyeti var komşuda. Hı hı. Ev içeriden çöktür, tökülür. Çürüyüm yani 250 ev siz etkileşin.
Başla çürüm.
Yo, korunup korunmama istenen halde Nazirlər Kabinetinin barədə qərar olmalıdır. Siz müraciət edə bilərsiniz Nazirlər Kabinetinə ki, sənəd yan ola bilər bu qorunur mu? Yəni bu barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı olur ki, filan saylı qərara görə arxitektur memarlıq abidəsinədir. Əgər bu barədə qərar varsa, siz lap müraciət edə bilərsiniz ki, bu necə qorunur? Çünki bunun qorunması, restavrasiyası töyük hinidirsə, bu qorunmaq ucur olmamalıdır. Yəni onu gərək qorunmalıdır, özləri belə deyək, saxlanılmasına nəzarət eləməlidirlər. Amma əgər icazə veriblərsə, artıq imkan yaradılıb sorduq töyük hini varsa. Deməli bu artıq qorunmur. Yəni ki bunu ya o qorunmaq belə deyək sırasından çıxartsınlar ya qorusunlar. Ona görə siz bir Nazirlər Kabinetinə bir ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz.
Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə.
Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə ilə daha yaxşı olar müraciətlə müraciət edin. Qorunur.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət elədim heç bir xeyir olmayacaq. Belə bax.
Çünki
yox siz xəbərnaməli rəsmi ərizə ilə müraciət edin. Mütləq vətəndaşların müraciətləri haqqında qanuna görə sizə 15 gün ərzində cavab gəlməlidir. Rəsmi qaydada. Yəni hətta cavab gəlməsə siz bunu artıq məhkəməyə də verə bilərsiniz və siz yəni ən ikisindən birinə nail olacaqsınız. Ya bu qorunursa gəlib qorunmalıdır bir memarlıq abidəsi kimi. Ya qorunmursa siyahıdan çıxardılıb o həmin o evi sizin səlahiyyətinə verəcəklər.
Ona görə bir şey nəzərə alın ki, Sinan bəy, bir şey nəzərə alın ki, tarixi memarlıq abidələrinin qorunması təkcə mülkiyyətçinin vəzifəsi deyil, həm də həmin obyekti, həmin əmlakı qorunma obyekti kimi qeydə alan orqanın vəzifəsidir. Yəni o da məsuliyyət daşıyır bu memarlıq tarixi abidənin qorunması üçün.
Şəfəq xanım, mənim bir əlavəm var. Bəs abidənin qorunması üçün dövlət kompensasiya ödəməlidirmi? Və ikinci bir məqam, əgər bu abidə sökülə bilməyəcəksə, yəqin ki, insanın onu satma şansı da azalır. Çünki yeni alan adam da orada heç bir iş görə bilməyəcək. Bu halda yəni bu, dövlətin bir addımları var mı?
Yeni mənzil məcəlləsində bəzi məsələlər nəzərdə, nüanslar nəzərdə tutulubdur. Səhv eləmirəmsə 28-ci maddədədir. Əgər bu tutaq ki, hesab etsək ki, mən indi bilmirəm həmin əmlak, yəni yaşayış evidir də belə başa düşdüm ki, baxmayaraq toyxini kimi istifadə olunur, əslində onun təyinatı dəyişdirilibdir. Həmin yaşayış evi, yəni babadan qalma mülk qəza vəziyyətindədirsə, dövlət orqanları, buna məsul olan dövlət orqanı, birincisi vətəndaşın vəzifəsidir onu təmir etmək, onu yəni mülkiyyətçinin vəzifəsidir onu saxlamaq əvvəlki vəziyyətində uçmaması üçün, dağılmaması üçün əlindən gələn etmək. Vətəndaş bunu etmirsə, edə bilmirsə daha doğrusu, edə bilmədiyi təqdirdə dövlət, Mədəniyyət Turizm Nazirliyi vəzifəlidir bununla, yəni onun üzərində də bu vəzifə ki, o mütləq, demək, dövlət ehtiyacları əslində özür istəyirəm dövlət ehtiyacları deyil. Yəni dövlət ehtiyacları ilə müəyyən edilmiş qaydada. Yəni kompensasiya o ehtiyacda nəzərdə tutulan həddə olmalıdır, hansı ki onun bazar dəyəri və s. Yəni bu həddə demək vətəndaşdan məcburi geri alınıb onun saxlanması həyata keçirilməlidir. Ona görə ki yəni burdan çıxan nəticə ondan ibarətdir ki, dövlət tarix memarlıq abidəsinin qorunmasında daha çox maraqlıdır və daha çox vəzifəlidir. Nəinki mülkiyyətçi. Mülkiyyətçi qoruya bilmirsə, qoruma imkanı yoxdursa, yəni fiziki baxımdan, maddi baxımdan yoxdursa dövlət bunu həyata keçirməlidir və dediyim qaydada yeni mənzil məcəlləsinin səhv eləmirəmsə 28-ci maddəsində bu barədə nəzərə tutulubdur.
Bir də kompensasiya bağlı xanım deyim sizdə də biraz yəni dövlət memarlıq iki cür ola bilər. Eləsi ola bilər məsəl üçün ona icazə verilmir, kimin sonra daxil olması, muzey kimi istifadə olunur. Onda əlbəttə dövlət kompensasiyası, çünki dövlət əhəmiyyətlidirsə, dövlət kompensasiyanı mülkiyyətçidən onu mütləq almalıdır. Amma burada söhbət gedir, məsəl üçün bizdə əksər bu Bakı şəhərində olan o Tağıyevin tərəfindən tikilən binada hansı ki insanlar yaşayır, onlar da abidədir. Yəni içinin tam rekonstruksiyası tam mülkiyyətçinin ixtiyarındadır. Aha. Sadəcə onun o üst görünüşünü tamamilə söküb yox eləməyə icazə verilmir və onu artıq satması, içində hansısa bir yaşanılması, kiməsə satılması yəni problemsiz olur.
Aydın, çox təşəkkür edirəm. Foruma gəlmiş suallara qayıdırıq. Zaqatala'dan yazırlar ki, artıq ikinci ildir Zaqatala əhli yaz ayları palçıqlı su içmək məcburiyyətindədir. Əvvəllər yağışlı havada 1-2 gün su bulanırdı, amma indi yaz ayları bulaqlardan palçıq gəlir. Bu gedişlə böyrəklərimiz də sıradan çıxar. Biz nə vaxta qədər su əvəzinə palçıq içməyə məcbur olacaq. Vətəndaş bununla bağlı yəqin ki, hara müraciət etməli olduğunu öyrənmək istəyir.
Burada onu qeyd edək, əgər söhbət bulaqdan gedirsə, əlbəttə ki, o artıq o bulağa dair indi Allahın verdiyi sudur, kimsə qarışa bilməz. Amma söhbət gedirsə evdə gələn içməli suyu hansı ki dövlət tərəfindən nəzarətdədir, verilirsə və orada palçıqdırsa, artıq əlbəttə ki o suyun müvafiq standart onlara cavab verməlidir. Yəni ziyandırsa bu Azərsunun müvafiq o yerli üzrə idarələrinə müraciət edib bu barədə şikayət ərizəsi ilə müraciət eləsinlər. Çünki o su əgər artıq vətəndaşın hansısa sağlamlığına ziyan vurursa, buna cavabdehlik daşıyacaqlar.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına da e-mail yollayın. Abşarondan Sagif yazır ki, bizim 10 sot torpaq sahəmiz var, içində ev, hamımız da orada qeydiyyatdayıq. Evin kupçası da var. İndi mən həyətin bir tərəfində özümə ev tikmək istəyirəm. Mənə nə sənəd lazımdır? Hara müraciət eləməliyəm?
Mən o suala cavab vermək istəyirəm, Sagif müəllimin sualına. Demək, belə başa düşdüm sualdan ki, vətəndaşın torpağı xüsusi mülkiyyətdədir və o istəgəl onun içərisində bir ev də var, amma istəgəl əlavə ev tikmək istəyir. Əgər vətəndaş köhnə evini sökərək yerində yenisini tikmək istəyirsə, bu barədə mütləq şəhər salma və memarlıq idarəsində razılaşdırma həyata keçirməlidir və əsaslandırmalıdır ki, köhnə evin belə deyək, qalması onun təhlükəsizliyi üçün əngəl törədə bilər, gələcəkdə ciddi maneə törədə bilər. O bax ona görə də şəhər salma və memarlıq idarəsi tərəfindən razılaşdırdıqdan sonra evini söküb yenidən tikə bilər. Yox, əgər həmin ev qalaraq onun həyətin digər hissəsində, torpağın digər hissəsində yeni əmlak mənzil inşa etmək istəyirsə, demək bunun üçün nə etməlidir? Birinci növbədə müraciət eləməlidir. Yəni bu icra hakimiyyətinin nəzdində ola bilər, icra hakimiyyətindən kənarda da ola bilər. Əsas odur ki, lisenziyası olan memar tərəfindən, yəni dövlət tərəfindən lisenziyası tanınmış bir memar tərəfindən layihə smeta sənədləri çəkilsin, eskiz layihə çəkilsin. Üzr istəyirəm, eskiz layihəsi çəkilir və daha sonra smeta sənədləri hazırlanır. Bunun hamısını memar həyata keçirir və onun əsas həmin sənədləri memardan aldıqdan sonra, demək, tikintiyə icazə verilməsinə dair rayon icra hakimiyyətindən razılıq alır. Yəni bu sərəncamla rayon icra hakimiyyət başçısının sərəncamı ilə olur və daha sonra tikintiyə başlayır vətəndaş. Tikintiyə başladıqdan sonra və tikinti həmin layihədə göstərilən eskiz əsasında həyata keçirilməlidir. Və tikinti başa çatdırıldıqdan sonra isə vətəndaş müraciət eləməlidir. Demək, rayon icra hakimiyyətinin nəzdində tikintinin qəbul edilməsinə dair komissiya yaradılır. Həmin komissiyaya ki, yəni konkret şəxsin müraciət əsasında yaradılır o komissiya. Komissiya müraciət edir ki, dövlət qəbul etmə aktı verilsin vətəndaşa. Dövlət qəbul etmə aktı nədir? Yəni tikinti layihədə nəzərdə tutulan eskiz əsasında həyata keçirilib, həmin smet əsasında həyata keçirilib. Tikinti heç bir, demək, tikinti altında heç bir kommunikasiya xətti üzərindən yüksək gərginlikli elektrik xətti keçmir. Daha sonra həmin komissiyada olur Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğına Mühafizə Xidməti İdarəsi eyni zamanda və o da belə bir rəy verir ki, orada olan qaz təchizatı ümumilikdə texniki təhlükəsizlik qaydalara uyğundur. Sonra sanitar epidemioloji mərkəz olur həmin komissiyada. O da müəyyənləşdirir ki, yəni buradakı tikintinin aparılması demək gigiyenik normalara uyğundur və ondan sonra həmin komissiyada olan digər memarlar eyni zamanda rəy verir ki, tikinti norma və qaydalarına uyğun həyata keçirilib tikinti. Yəni bunlar həmin aktı, qəbul etmə aktını yekun sənədə aldıqdan sonra vətəndaş torpağın kupçasını, yəni mülkiyyət çərdətnaməsini və yeni mənzilə dair, yeni tikdiyi evə dair qeyd elədiyim sənədləri götürür, müraciət edir, daşınma. Hə, üzr istəyirəm, bir də bundan öncə ünvan alır. Ünvanı verir Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejestri Xidməti. Ünvanı da aldıqdan sonra, demək, müraciət edir təkrarən Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejestri Xidmətində bu sənədlərlə bərabər hamısı ilə. Və Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejestri Xidməti isə demək, torpaq onun torpağının kupçasını alacaq, torpağa və mənzilə dair artıq vahid kupça verəcək, yəni vahid çıxarış verəcək. Bu, ona görə vahid adlanır ki, hər ikisi daşınmaz əmlakdır, mənzil də torpaqda və bir çıxarışda, bir kupçada artıq hər ikisi göstəriləcək ki, mülkiyyətdə olan 10 sot torpaqda, məsəl üçün 200 kvadrat metrdən ibarət olan filan otaqlı yaşayış sahəsinin mülkiyyətçisi, tutaq ki, Sagif Əliyevdir, məsəl üçün belə. Bununla da məsələ tamamlanır.
Təşəkkür edirik Şəfa xanım. Sualı Şəfa Cəmalzadə cavablandırdı. Xəttə dinləyicimiz var, Bayıldan Emil Əzizov sual vermək istəyir. Alo?
Alo.
Buyurun Emil bəy. Emil Bey.
Alo, eşitirəm.
Sizin alo. Sualınız vardı. Buyurun, sualınızı
akşam
verin.
Akşam xeyir, Şəfiq Hanım.
Akşamınız xeyir.
Alo.
Buyurun, buyurun, biz sizi eşidirik. Siz sualınızı səsləndirin.
Bu siz bu mənim vəziyyətimi bilirsiniz də, bir-birimizi çoxdandan tanıyırıq. Bu saat mənim işim apellyasiya məhkəməsindədir.
Üzr istəyirəm, Şəhlə xanım, mən məlumat üçün deyim ki, Emil Əzizov bu bayraq meydanı ərazisinə aid olan hərbi yaşayan hərbi qulluqçulardan biridir və onun məhkəmə işində mən iştirak eləmişəm, ona görə belə deyir ki, birinci instansiyada mən müdafiə eləmişəm onun hüquqlarını.
Buyurun, siz sualınız necədir, Emil Bey? Siz nə ilə bağlı öyrənmək istəyirsiniz?
Bizim apellyasiya məhkəməsi başlanıb. Apellyasiya məhkəməsi başlanıb. İkinci iclasda, hansı dünən olmuşdu. Hakim Xaqani Məmmədov deyib ki, bu hansı hərbi hissə bizə iddia qaldırıb evdən çıxarılması və bu həmin o kompensasiya verilməsi. Bunlar deyirlər ki, siz hüquqi şəxs deyilsiniz. Və həmin iclasda hüquqşünas ərizə yazıb və iddiaçıları dəyişdirib. Bu saat gələn iclasda ayın 4-də deyərsən, iddiaçı olur müdafiə naziri. Onda belə çıxır ki, bunlar birinci instansiyada qanunsuz, bunlar həmin bu Sabalı rayonunun məhkəməsi qanunsuz bir qərar çıxardıblar. Bu və başa sal bunda bu belə olur təcrübədəki məhkəmə prosesində iddiaçıların dəyişdirmə olar olmaz. O
Emli Bey, siz olar mı ki sualınızı yani dayanmadan verəsiz? Çünkü siz dayanırsınız.
Ben bu sualı bitirdim de.
Sualınızı bitirdiniz. Sual aydın oldu mu size?
Yerim Şefhan daha işin kirlədi bilər.
Demek ben bu iş barəsində əslində Emil Məlim biraz sualı daha konkret verə bilmədi. Mən indi sualını canlandığımı deyəcəm. Ola bilsin yanlışım olsa Emil Məlim düzəldər. Burada belə idi məsələ, birinci instansiya məhkəməsində hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus en sayılı hərbi hissə Emil Əzizov və digər hərbi qulluqçulara qarşı demək yaşadıkları demək xidməti mənzillərdən çıxarılması yəni ki güya ki orada yol tikintisi ilə
bağlı
bayraq ərazisindədir. Nəticə itibarilə onlar hamısı bayraq meydanı yəni faktiki hal odur ki bayraq meydanı ərazisinə düşürdülər. Yəni bunun özü də hələ qeyri-müəyyəndir. Çünki bayraq meydanının ərazisi ilə bağlı konkret olaraq Nazirlər Kabineti hələ koordinatlar müəyyənləşdirməyib və müəyyənləşdiribsə də bu ictimaiyyətə açıq deyil. Yəni qərarla təsdiqlənib ən azı Nazirlər Kabinetinin saytında yerləşdirilməyib bu məlumat. Ona görə də bu açıq məlumat deyil və biz onu müəyyənləşdirilməmiş kimi qəbul edirik. Demək, bayraq meydanı ərazisinə düşən bu evlər hərbi hissə belə bir iddia qaldırmışdı ki, xidməti mənzillərdə yaşayan hərbi qulluqçular oradan çıxarılsın. Və daha sonra demək və digər xidməti mənzil verilmədən çıxarılsın. Uzun və mücadiləli məhkəmə proseslərindən sonra biz orada qarşılıqlı iddia tələbləri verdik. Eyni zamanda Nəqliyyat Nazirinin işə cəlb olunmasını məhkəmədən tələb etdik və məhkəmə bunu təmin edir Sabahlı rayon məhkəməsi. Ona görə ki, konkret olaraq proses zamanı belə bir sərəncam meydana gəldi ki, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı var idi ki, orada göya ki, Azvir tikinti şirkəti yol çəkirdi bayraq meydana gedən yol, 2 kilometrlik yolu idi. Həmin yola düşdüyü üçün. Belə olduğu təqdirdə əlbəttə ki, en sayılı hərbi isə burada iddiaçı ola bilməzdi. Ola bilərdən yaxşı halda Nəqliyyat Nazirliyi və yaxud da onun qurumu olan Azər Yol Servis ASC. Məhkəmə bunları işə cəlb etsə də, amma belə bir qərar çıxartdı yekundakı. Hərbi qulluqçular həmin mənzildən çıxarılsın. O xidməti mənzil hesab edilir, yəni nəticə itibarilə xidməti mənzil, amma faktiki olaraq qeyri yaşayış sahəsi idi ki, vaxtı ilə ora camaşırxana olmuşdu. Həmin camaşırxananı hərbi qulluqçular özləri, öz vəsaitləri hesabına yaşayış sahəsi vəziyyətinə gətirib çatdırmışdılar. Apellyasiya instansiyası mərhələsində üzürlü səbəblərdən mən bu məhkəmədə iştirak edə bilməmişəm. Ona görə də konkret olaraq apellyasiya şikayətinin dəlilləri nədən ibarət olmasına xəbərim yoxdur və prosesdə prosesin gedişatına xəbərim yoxdur. Amma Emil müəllimin dediyinə bir şeyi birə başa düşdüm ki, burada iddiaçı dəyişdirilibdir məhkəmə tərəfindən. Bu prosesual qanunvericilik buna əsl olmayan tərəfin əvəzlənməsi deyilir. Səhv eləmirəmsə prosesual məcəllənin, mülki prosesual məcəllənin 53-cü maddəsidir. Əgər səhv eləmirəmsə ola bilər maddədə də yanılım. Ki qanunvericilik buna yol verir ki, demək, əgər iddia əsl olmayan iddiaçı tərəfindən verilibsə, onda bu zaman məhkəmə demək iddiaçının dəyişməsini təklif edə bilər. Əgər iddiaçı yox əsl olmayan tərəfdirsə burada prinsipcə, onun belə hüququ olmadığı üçün yekunda iddia rədd edilməlidir. Yəni. Amma yəni məhkəmə öz təşəbbüsüylə bunu edə bilməz, sadəcə tərəfi təklif edə bilər, Müdafiə Nazirliyi cavab olsun işə. Amma mən onu anlamadım ki, bu apellyasiya instansiyası mərhələsində necə ola bilər, halbuki birinci instansiya mərhələsində iddianı başqa şəxs qaldırmışdı. Yəni ən sayılı hərbi hissə qaldırmışdı. Və birinci instansiya apellyasiya məhkəməsi birinci instansiyada müəyyən edilən bütün məsələlərlə əlaqəli işə baxır. Bura tərəf də aiddir, bura fakt da aiddir, sübut da aiddir. Yəni apellyasiya instansiyası məhkəməsi sadəcə həm hüquq məsələlərinə baxır, həm də ki faktiki olaraq nə dərəcədə düzgün araşdırma gedib getməmədiyini yoxluyur. İndi bu barədə biraz Emil müəllim açığı deyim, istəsəniz biz yəni ən azından bir-birimizdə əlaqə nömrələrimiz var. Efirdən sonra bu barədə daha geniş sizə izahat verə bilərəm təkrarən. Yəni
əgər Emir bəy bizi eşidirsə, Şəfa xanım efirdən sonra, yəni verilişdən sonra çünki, əlaqə saxlayacaq.
Çünki bir neçə suallarımız var ki, onlara mütləq cavab tapmalıyam ki, daha səhih və dəqiq qanunvericiliyə əsaslanan dəqiq cavab verim.
Aha,
ona görə də biz Emir müəllimə efirdən sonra mütləq əlaqə saxlayarıq.
Aha, mən də təkrarlayayım bir də. Emir bəy, Şəfa xanım efirdən sonra sizinlə əlaqə saxlayacaq. Çünki kifayət qədər mürəkkəb görsəndi məsələ və
bəli, olduq mürəkkəb işdir.
İzah eləyəcək sizə. Forumda gəlmiş sualları yenidən qaydırıq. Sübhan Hüseyni deyir ki, mən hərbi xidmətdə olanda hüquqlarım pozularsa, kimə və necə müraciət edə bilərəm? Mənə məlumdur ki, rütbəsi olan hərbi işçi əskəri döyə və söyə bilər. Və mən qayıdıb ona cavab versəm, məni həbs cəzası gözləyir. Əslində belə olmalı deyil, amma bura Azərbaycandır. Bu sualda cavab istərdim. Bir də bilmək istəyirəm ki, neçə gün ərzində hara düşməyim haqqında məlumat verilməlidir. Bu doğrudan da belədirmi ki, rütbəsi olan hərbi işçi əskəri döyə və söyə bilər və əskər ona cavab qaytarmamalıdır?
Əslində bu tam qanuna ziddir. Nə əskər ona cavab qaytarmalıdır, nə hərbiçi ona hansısa bir fiziki və yaxud belə deyək, digər bir zorakı hərəkət törətməlidir öz başınalıqda, amma təəssüflərlə qeyd edək ki, yəni bu heç kimə sirr deyil ki, ideal vəziyyətdə deyil bizim demək hərbi sistemimiz. Amma ona mən Süpana başa düşürəm, çox çətindir burdan Süpan bəyə belə deyək də burada kənarda olaraq məsləhət vermək. Amma hüquqi məsləhət onu verərdim ki, hara müraciət etməyə baxır onun belə deyək məruz qaldığı o qanunsuzluğa. Məsəl üçün bu ola bilər sırf inzibati bir olsun talım, əgər ona hansısa bir söyüşlənmək və yaxud digər bir belə deyək də ağır zorakılığa keçməyən bir hərəkət olursa, ümumiyyətlə orada inzibati tribunal var, həmən o zabitdən daha yuxarı zabit var, müraciət edə bilər. Amma əgər əslində artıq döyübsə, heç vaxt cavab qaytarmasın söyüb ya hansısa bir onu vurmaqla, çünki artıq haqlı olduğu tərəfdə tam haqsız tərəfi olacaq və o ikili cinayətdir. Yəni həm bir o törətdiyi hansısa bir zorakıya qarşı, həm də özündən yuxarıda duran zabitə belə deyək tabi olmamağa barədə. Ona görə o zabitə lazım deyil nə cavab qaytarmaq, nə onu vurmaq. Əgər üzərində hər hansı bir xəsarət varsa, mütləq qaydada onu hansı tip punkta belə deyək, müayənədən keçsin, onu qeydiyə alsın ki, bu adama filan zorakılıq tətbiq olunub və onu həm Hərbi prokurorluğa, həm müdafiə nazirinə ümumiyyətlə yaylanda hesab edirəm ki, bu cür münasibət bildirəcək. Amma durub özü öz başına hansı hərəkət görsə, yenə deyirəm, haqsız olduğu halda bir, haqlı olduğu tərəfdə haqsız şəxsə duruma düşəcək. Amma mütləq üzərində hansı bir zorakı hərəkət oldu, onu həmişə biz deyirik ki, onu mütləq tibbi punkta müayənə olunub, o barədə əlinizə bir arayış alın, o artıq istənin halda ona bir münasibət bildirilməlidir.
Süphan Bey'in esinde ikinci bir sual da var ki, soruşur ki, bilmek isterim neçə gün ərzində hara düşməyim haqqında məlumat verməlidir.
Onu yalan verim, əslində onların daxili təlimatlarından, amma onu bilirəm ki, mütləq qaydada bu barədə artıq gününü mən səhv müəyyənləşdirib onu biz lap sizə yazarıq deyərik. Gününü, yəni daxili hansısa təlimatlarından müəyyən olunur. Aha. Ona görə dəqiqliklə deyərəm mən.
Mən belə başa düşdüm ki, bu Süphan Bey əskərliyə getmək ərəfəsindədir. Yəqin ki, oyla bağlı sualı belə səsləndirir ki, neçə gün ərzində? Sevinç xanım, sizin bu sualın cavabını verdi sindi.
Aha, bəli, bəli, neçə gün ərzində olan Sevinç xanım cavab verir.
Onu da qayıdırıq yenidən suallarımıza. Xatırladım ki, sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Bakıdan Rəşad yazır ki, zəhmət olması cavab verərdi. Sürücü yol nəqliyyatı hadisəsi törədib. Yəni, başqa avtomobili vurub həmin ərazidən uzaqlaşarsa və xəsarət yoxdursa, onun neçə cərimə bağlı və neçə manat cərimə gözləyir və əgər sürücünün hadisə olan tarixdə sürücülük vəsiqəsi olmayıbsa, ondan 2 ay sonra imtihan verib alıbsa, o vəsiqəyə bal düşürmü?
Mən cavab verə bilərəm bu suala. Artıq Rəşad bəy qanunvericiliyi necə pozub? Bu baxmayaraq buna artıq nə mənada deyərəm bal düşmür. Ona görə ki bal o adama düşür ki, bu adamın sürücülük vəsiqəsi var, bu idarə etmə hüququ var və avtomobili idarə edib. Amma bu adam qanunsuz olaraq sürücülük vəsiqəsi baxmayaraq ki, lap bir gün sonra imtahanı versən, sənin belə deyək, sürücülük vəsiqən yoxdur, sənin ixtiyarın yoxdur idarə edəsən. Ona görə bu birbaşa olaraq ona artıq bal düşmür. Bu inzibati xətalar məcəlləsinin 152-ci maddəsinə əsasən artıq məsuliyyətə cəlb olunacaq, çünki nəqliyyat vasitəsini idarə etməyən şəxslə və üstə gər nöqtə 4-cü bəndindən belə deyək, məsuliyyətindən 152.4, yəni çünki maddi ziyan yetirib zərər çəkmiş şəxsə və artıq məhkəmə tərəfindən cəza ona təyin olunacaq. Cəza da bu cürdə 140 manatdan 180 manata qədər cərimə yaxud 15 günə dək həbs. O baxacaq artıq işin hallarına, digər tərəfin durduğu avtomobilə ziyana və həm də mülki qaydada qarşı tərəfində Rəşad bəyə qarşı mülki qaydada qaldırıb o dəymiş ziyanı ödəməlidir o, vurduğu şəxsə. Ona görə burada artıq baldan söhbət getmir, çünki bu adam daha ağır cəza törədib, ona görə ki, ixtiyar olmadan idarə edib.
Aha, aydındır. Xəttə dinləyicimiz var, Bakıdan Kamal Atakişiyev sual vermək istəyir. Alo?
Salam mələşim.
Salam Kemal Bey, buyurun.
Bu mən 2006-dan deməli sosial yardım 4 il almışam. Deməli üzr istəyirəm. 4 il almışam və ondan sonra 2 il almamışam, ondan sonra dayandırıblar. Nəticədə də spravka aparıb vermişəm. Jekdən arayış almışam, vermişəm. Və anamın sabezindən oradan arayış alıb vermişəm. Ondan sonra bütün də arayış deyib gətirmişəm, bir dənə iş yerinə arayış qalıb. Ondan sonra da ki, mən rəsmi işim, yəni olmadığına bu fəhri işləyirəm hələ. Qul bazarında dururam hələ. İndi hələ işdən gəlirəm hələ bu dəqiqə. Ona görə məndən sabit arayış deyib. Yəni başlayıram, mən bu arayış nədir bu? Fəhləsində araşır, orada burada işte qum daşıyır, palçıq daşıyır, araşır.
Bir də bir sual soruşum, o verilmə, diyandırılma müddətiniz bitib yenidən sənəd istəyib, yoxsa elə birdən o təyin olma müddəti bitmədən kəsiblər?
Yox, bilirsiniz, müşəsqalıq baş alıb.
Yəni, neçə almışsınız, sonradan verməyiblər?
2006-dan mən almışam, deməli, 4-də almışam. Hesablayın da 2006-dan, yəni
10-cu ilə qədər.
İndi 2012-ci ildir.
Yəni 10-cu ilə qədər almışsınız, amma 10-cu ildən sonra kəsir.
4 il almışam, sonra 2 il yandırıblar. İndi mən 2 ildir, mən sosial yardım almıram.
Bir şey, mən də bir sual verim ki, 2006-cı ildəki, yəni o zaman sosial yardım alan zaman 4 il ərzində, o vaxtki vəziyyətinizdən, indiki vəziyyətiniz nə isə dəyişiklik olub, yəni sosial vəziyyətinizdə, əmlak vəziyyətinizdə, iş yerinizdə, yoxsa sizin elə statusunuz olduğu kimi?
Əvvəl o arayışı vermişsiniz, bax onu demək istəyirəm. Şəfa xanım soruşmaq istəyir ki, bax, əvvəl o arayışı təqdim eləmişsiniz, indi təqdim eləmirsiniz. Bax, necə olub o?
Yox, söhbət bu xanım, iş yerinə arayışdan gedir.
Əvvəl vermişdiniz
iş yerindən arayış. Yəni, haradan gedim arayış tapım indi? Yəni,
əvvəl də verməmişsiniz?
Yox, əvvəl tələb eləməyiblər və o olmayıb. Sonra keçən il verin dedilər, açdırın gəlin. Verin də açdırın, mən 17 maaş sosial fonda verirəm. 6 maaşlıq köhü vergiyə verirəm, onda mən sosial yardım edirəm, sosial yardım nə üçündür belə. Sonra bu il qərar çıxdı ki, bəs belə belə işlərini araş. İşlərini araş, rəsmi, mənim işim yoxdur. Mən deyirəm, dururam qul bazarında. Gedib orada burada qapıda işləyirəm. Olanda olur, olmayanda olmur.
Sizin vəziyyətinizi tamamilə anladım. Bizim qarşılaşdığımız çox sayılı belə deyək də sosial problemlərdən biridir ki, hər gün bunu görürük vətəndaşlarımızda. Birincisi, sizə məsləhət görərdim ki, siz aldığınız o vergi, demək, vöyünü gedib fəaliyyətini dayandırarsınız. Ona görə
ki, mən sizə bir daha...
Çünki sizi sonra... Mən sizin bütün suallarınızı cavab verəcəm.
Sadəcə boynu hamısı...
Başa düşdüm.
Boynunda qızıl uzatsan, onlara verirlər, mənə verirlər. Bu niyə olmalıdır bu?
O artıq sosial bərabərsizlikdir və ona bir hüquqşünasın verə biləcəyi cavab deyil. Bu cəmiyyətdə də ümumi mövcud olan bir bəladır. Amma sizin konkret faktınıza gəldikdə isə birinci növbədə məsləhət görərdik ki, siz həmin vöyünün icrasını, yəni fəaliyyətini dayandırasınız. Niyə? Ona görə ki, siz nə qədər pul qazanın, əgər bir adam ki, sosial yardım alır, o, ya, bu o demək ki, onun yaşayış vəziyyəti çox pisdir və belə bir adamın ayda 17 manat sosial fonda pul ödəməsi və üstə gəl neçə manatda vergi ödəməsi...
Sosial biraz... fonda ödəyib sonra onun, həmin fonddan pul almaq absurddur.
Onun vəziyyətinizi daha da pisləşməsinə xidmət edən bir şeydir. Hər bir halda uzaqbaşı fəhlə ən yaxşı halda qul bazarında işləyən adam aylıq 100 manat, 150 manat gəlir əldə edirsə, ondan sosial fonda ayırmalar ödəsin və s. kifayət qədər. Ona görə deyirəm ki, vöyünüzü fəaliyyətini dayandırasınız ki, əgər siz hansısa bir ay ərzində, hansısa rübdə ödəmə eləmədikdə və yaxud da fəaliyyətiniz barədə məlumat vermədikdə sizi cərimə eləyəcəklər. O cərimənin məbləği az deyil, bildiyim qədərdən 40 manatdır bir rüb üçün. Hətta vaxtında məlumat vermədikdə sizi cərimə eləyəcəklər. Amma mən sizə o ki qaldı sizin sosial yardım məsələnizə, bu qanunvericiliyin tələbidir, bəli, işsizliyiniz barəsində mütləq sübut təqdim eləməlisiniz. Sizin işiniz də rəsmi iş deyil, ona görə də ən yaxşı olar ki, siz yaşadığınız ərazi üzrə Dövlət Məşğulluq Fondunun ərazi bölməsinə müraciət edəsiniz, işsiz kimi qeydə alınasınız. İşsiz kimi qeydə alınmanız barədə arayışı aparın verin Sosial Müdafiə Fonduna. Və bununla da həmin sosial müdafiə fondu, yəni sizdən tələb etdikləri sənədlərin siyasəti tamamlanacaq. Belə olan tərzdə sizə artıq sosial yardım verilməməsi üçün heç bir əsas qalmayacaq.
Bir xırda bir əlavə deyim. Müəllim indi deyə bilər o qızıl barəsində soruşur. Əslində o sizdən deyilən tələb ola bilsin, bəlkə sizdən əvvəldən niyə istənilməyib. Bilirik ki, 6 ayın məsəl üçün pulunu götürürlər, elə o çox imkanlı adamlara təyin eləyirlər. O öz başnalıqdır və yaxud heç bir arayış almadan təyin eləyirlər, çünki özlərinin belə deyək, orada
nəzarət yoxdur.
Amma əslində qanunvericiliyə görə sosial ünvanlı yardım haqqında qanunda birbaşa yazılır ki, o şəxslərə düşür ki, onun aylıq gəliri özündən, orada elə də yazılır qanunda, özündən asılı olmayaraq səbəbdən yaşayış minimumundan aşağıdır. Yəni, özündən asılı olmamaq səbəbləri də yazır ki, tam əmək qabiliyyəti yoxdursa və əmək qabiliyyəti varsa, ona iş tapılmırsa. Siz deyirsiniz ki, işləmirsiniz, iş barədə arayış. O Şəfaq xanım dediyi kimi, siz mütləq onda gərək məşğulluq idarəsinə müraciət eləyəsiniz. Məşğulluq idarəsinə verilməlidir bir arayış ki, buna iş təklif eləməyə bir işimiz yoxdur, işçi statusudur. Yəni ona görə sizdən tələb olunan hal-hazırda arayış o qanunudur. Amma o ki qaldı birindən tələb eləyirlər, birindən eləmirlər və yaxud heç belə deyək də orada hər hansı o artıq öz-özlüyündə qanunsuzdur ki, bu cür özbaşınalıq eləyirlər.
Çox təşəkkür edirəm.
Amma siz bilirsiniz, mən belə məsləhət görürəm. Onlar çox indi şikayətdən də qorxurlar. Əgər siz çoxlu belə deyə talım Əmək və Sosial Müdafiə Nazirinə digər yerlərə şikayət eləsəz, nə tər olur ki, əvvəldən bu sənədlər istənilmir. Yəni monitorinq aparılsın, qanunsuzluq eləyirlər və onun da biraz belə deyək də o deyir, oğru hoflu olur. Biraz o şikayət eləyəndə bir nəticəsini görə bilərsiniz.
Çox təşəkkür edirəm. Növbəti suala keçək. Gəncədən bir xanım yazır ki, mənim mənzilimdə 12 ildir yaşayış yoxdur. 6 ildir ki, qaz xəttini kəsiblər, evimdə qaz yoxdur. İndi mənə qaz idarəsindən deyirlər ki, mənim qaza 300 manat borcum var. Bu harda yaranı bilmirəm. İndi evimə sayğac qoymurlar ki, mən o borcu ödəməliyəm. Xahiş edirəm, mənə məsləhət verəsiniz.
Mən bir şey demək istəyirəm. Sərdən çox şikayətləndik, amma bir müsbət hal deyim ki, məhkəmələrdə biz Şəfaq xanımla hüquqşünas kimi tendensiya götürmüşük ki, istehçiların hal-hazırda Azərbaycan məhkəməsi tərəfindən hüquqları yaxşı səviyyədə qorunur. Yəni hal-hazırda Azərqaz və digər təşkilatlar üçün çoxlu sayda demək olar ki, 90 işdən 98-i udulur vətəndaş tərəfindən. Yəni, nə qədər problem, inanın. Və əgər doğrudan da və bütün Üzr istəyirəm. 98% udulur. Və ona görə yəni nə problem olsa da deyir bir heç olmasa müsbət cəhətində. Deyim istehçilərin hal-hazırda hüquqlarından yəni məhkəmələrdə vəziyyət müqayisədə yaxşıdır. Ona görə əgər qaz təşkilatı haqqında qanunda da, qaz qaydaları istifadə qaydaları haqqında qanunda da yazılır ki, vətəndaşdan ancaq sayğacın yazdığı o məbləği tuta bilər. Əgər sayğacda heç nə yazılmıbsa, ümumiyyətlə qaz xəttiniz yoxdursa və siz verəcəksiniz məhkəməyə, üstəgəl o 300 manat da sinirləcək və mənəvi ziyanın ödənilməsi də bağlı tələb eləyin və yenə deyirəm ki, bu halda çox müsbət nəticəni görəcəksiniz.
Və bir də Sevinç xanım dediyinə qısa bir əlavəm var ki, hətta sizin borcunuz, deyirsiniz ki, 12 ildir yaşamıram, 12 ildən əvvələ aid olsa belə,
o iddia
müddəti ilə bağlı bu işlər üzrə iddia müddəti 3 ildir. Yəni o iddia müddəti keçdiyinə görə Azərqaz sizdən belə bir şeyi tələb eləmək ixtiyarına malik deyil, çünki müddət ötürübdür. İkinci bir tərəfdən də siz bir vətəndaş kimi fiziki şəxs olduğunuz üçün, istehlakçı olduğunuz üçün Azərqazdan tələb edə bilərsiniz ki, sizin mənzilinizə həm qaz xətti çəksinlər, həm də sizə sayğac qoysunlar pulsuz. Vətəndaş üçün bu pulsuz olmalıdır. Bunu Azərqaz eləmədiyi təqdirdə, yəni yenə deyirəm, sadə qayda məhkəməyə müraciət eləyin. Bu tələblə
qaz xəttinin çəkilməsi, sayğacın hamısını bir verə bilərsiniz. Borcun silinməsi, qayğacın quraşdırılması, qaz xəttinin çəkilməsi. Bir iddiada versəz o
məhkəmələr təmin edəcək.
Bu çox gözəl xəbərdir. Yenə də Gəncədən başqa bir dinləyicimiz yazır ki, mən Almaniyaya köçürəm, ümid edirəm ki, orada vətəndaşlıq alacağım. Almaniya vətəndaşı olsam, mənim də Azərbaycan vətəndaşı kimi qala bilərəmmi? Başqa ölkəyə köçmüş azərbaycanlıların hansı hüquqi statusları var?
Mən bu suala mən cavab vermək istəyirəm. Demək, vətəndaşlıq məsələsi, vətəndaşlıq ümumiyyətlə siyasi hüquqlara aid olduğu üçün Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə vətəndaşlıqdan yəni çıxarılmaya yol verilmir və şəxs Almaniya vətəndaşı ola bilər, yəni Almaniya qanunvericiliyinə uyğun olaraq oradakı tələblərə cavab verdikdən sonra vətəndaş ola bilər, amma Azərbaycandakı vətəndaş statusunu itirməyə bilər eyni zamanda. Yəni belə bir ərizəyə müraciət eləmirsə, çünki vətəndaşlıq məsələləri müstəsna olaraq ölkə başçısının səlahiyyətində olan məsələlərdir. Yəni Azərbaycan vətəndaşı statusunda qala bilər, amma məsələ bir məsələ var ki, siz Azərbaycan vətəndaşı kimi də həm də qalırsınızsa, bu sizi Azərbaycan dövləti qarşısında olan vəzifələrin heç birindən azad eləmir. Məsəl üçün, sizin hərbi vəzifəniz varsa, bundan sonra tutaq ki, məsəl üçün, Azərbaycan üçün hərbi xidmət keçmək yaşı 35 yaşdır, sizin 33 yaşınız var, siz Azərbaycana qayıdırsınızsa, mütləq şəkildə siz hərbi xidmətə çağırılacaqsınız və yaxud qayıtmırsınızsa belə, siz Azərbaycanda vətəndaşsınız və hərbi xidmətdə hərbi uçotunuz varsa, sizin barənizdə çağırışa cavab vermədiyiniz təqdirdə hətta o ola bilər ki, siz belə deyək də hərbi xidmətdən yayınma kimi yayınan şəxs kimi məsuliyyətə cəlb oluna bilərsiniz və yaxud da vergi borclarınızdan azad olunmursunuz. Məhkəmə qərarları ilə üzərinizə hansı vəzifələr qoyulubsa, bundan azad olunmursunuz. Yəni bu kimi vətəndaşların müstəsna vəzifələri var ki, bunlardan azad olunmur. İkili belə deyək, həm də Almaniya vətəndaşlığını əldə edən şəxs.
Yəni belə sadə desək ki, ikili vətəndaşı biz o mənada nəzərdə tutmuruq ki, yəni sən mən tanıyıram, sən Almaniya vətəndaşısan, sən seç. Məsəl üçün burada vəzifəvi yerinə yetirdin, orada yetirmə. Belə şey yoxdur.
Hər ikisini yerinə yetirməlidir.
Hər ikisini yəni o da qeyri-mümkün olur. Ona görə əgər sən burada qalacaqsansa, nəyisə də yerinə yetirməsən, əgər ona görə məsuliyyət var, məsuliyyətə cavab verməli olacaqsan.
Aha, aydındır.
Ona görə seç. Nəticə itibarilə seçim eləməlidir və əgər gedib orada qalırsa uzun müddət yəqin ki artıq oranın vətəndaşıdır.
Amma ikili də qala bilər, hər iki vəzifəni daşıya biləcəksə.
Aha, aydın, təşəkkür edirəm. Bakıda Nadir Məmmədov xəttə sual vermək istəyir. Alo.
Alo.
Nadir bəy, salam.
Salam, əleyküm.
Buyurun, sualınızı verin.
Axşamınız xeyir, xanım.
Axşamınız xeyir.
Xanım, bu mənim qohum şeydir, Reyhan xanım. Onun 3 uşağı var. 10 yaşı, 13 yaşı, 15 yaşı. Aha. Ona o gün getmişdi sosial yardıma şeyə müraciət elədi sosial yardıma. Aha. Oradan dedilər ki, nə bunlara daha düşmür sosial yardım.
Niyə?
Çünki bunların vəsiqəsini zədə biz verdi, dedilər düşmür. 8 yaşına kimi sosial yardım düşür. Onu öyrənmək istədim. Bir dedim ki, görən kürək doğrudan belə deyirlər. Haram bu müraciət eləmək olar.
Ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda ümumiyyətlə, bəli, eşidirsiniz bizi? Alo.
Biz eşidirəm, biz sizi.
Sirsiz.
İndi necə eşidirsiniz biz, Nadir bəy?
Az gəlir səs.
Bəlkə siz telefonun daha yaxşı tutulduğu bir yerə gedəsiniz, şəbəkənin yaxşı olduğu bir yerə çıxasınız bəlkə.
Yox, sizin indi operatörlə mən danışdım, yaxşı
eşitdim. Biz eşitsəz də cavablar onsuz da
forumda yazılacaq.
Forumda yazılacaq. Mən sizə cavab verim.
Həmən qulaq asıram sizə, baxıram şeydən, şeydə. Siz oradan cavab mənə izləyirəm.
Birincisi sizə ümumiyyətlə şifahi cavab.
Olar, mən trubkanı yerə qoyum, qulaq asım siz.
Bəli, bəli.
Bəli, bəli.
Ümumiyyətlə sizə o cür cavab verilməsi ki, 8 yaşı var artıq düşmür və bunu şifahi qaydada deyib belə deyək də sizi yola salması özüzlüyündə qanunsuzdur. Siz ora sənədləri təqdim ediləndən sonra əgər imtina cavabı da verilirsə və sizin ixtiyarınız var ki, qanuni olaraq tamamilə rəsmi bir cavab alasınız və həmin cavabdan şikayət eləsiniz. Və ünvanlı sosial yardım haqqında da qanunda orada yazılmır ki, tam bu özdə yetkinlik yaşına çatmayan şəxsdir, orada yazılmayıb, yaşı 8-ə tutur. İnsan ola bilər ailə üzvləri heç yetkinlik yaşına çatan şəxslərdir, amma ünvanlı sosial yardım ailənin vəziyyətinə baxılıb və əgər ailənin hər bir belə deyək nümayəndəsinə görə o nəzərdə tutulan yaşayış minimumundan aşağıdırsa onda sizə o verilməlidir. Sizə ancaq o şərtlə imtina oluna bilərsə bir hansısa bir sənədləri təqdim eləməmisiniz və təqdim etmədiyiniz halda da sizə rəsmi birbaşa olaraq.
Amma Sevinç xanım, sizlə danışdığım zaman mənim ağlıma bir şey gəldi. Hayf ki vətəndaş telefonu yerə qoydu. Məs 8 yaş dedikdə ağlıma bu gəldi. Ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna görə mən belə başa düşdüm ki, bu tənha qadındır və qadın uşaqlarını tək başına böyüdən anadır. Uşaqlar bizim pensiya ümumiyyətlə təminat haqqında qanunvericiliyə görə qadın uşağını tək başına, ailə başçısını itirmiş qadın uşaqları 8 yaşına çatana qədər ailə başçısını itirməyə görə müavinət alır. Ailə başçısını. Mən anladığım belə oldu ki, yəqin ki, həmin qadın aldığı müavinət ümumilikdə demək, 8 yaşına çatdığına görə artıq belə deyək də, qadın o uşağı yəni qanunverici həmin şəxsləri artıq müavinət müəyyənləşdirmir və qadın da ola bilsin ki, işsiz statusu, işsiz olması barəsində sosial özür istəyirəm, sosial fonda sənədlər təqdim eləməyib. Yəqin ki, bu əsasla vətəndaşın müavinətini artıq verməyiblər. Bu da ola bilər. İndi onun üçün deyirəm ki,
amma istənilən halda bir məsləhəti görürəm. Bu sosial ünvanlı yardımda çox böyük qanunsuzluq olur və ona görə də onlar şifahi deyil. Əgər orada hər şey düzgündürsə, vətəndaşa belə yazılı cavab istəyin, imtina cavabı və onu lap gələn dəfə zəng edib bizə deyə bilərsiniz və yaxud forma göndərə bilərsiniz, biz cavablandıraq, lap əlaqə saxlayaq. Cavabını rəsmi istəyin. Əgər qanunsuzsa məhkəməyə verib və bu işlərdə də məhkəmədə uduş, həmişə udulur demək olar.
Çox təşəkkür edirəm. Növbəti sual Bakıdan gəlir. Yazılır ki, mən familiyamı dəyişmək istəyirəm. Atam doğulanda onun familiyası səhv yazıblar və biz də həmin familiya ilə gedirik. Əslində familiyamız ayrıdır. Mən o ata-baba familiyama necə qayıdım?
Familiya dair ailə məcəlləsində birbaşa göstərilir ki, 18 yaşına çatmış şəxs adını, soyadını, atasının adını dəyişə bilər. Yəni, bu ümumi hüquq kimi verilir və orada da yazılır ki, yaşadığı yer üzrə qeydiyyat orqanına, yəni xalq arasında ZAQS-a müraciət etməlidir. Amma öz növbəsində də ZAQS-a da belə deyək, qanunvericiliklə belə bir hüquq verilir, yazır ki, ZAQS dəyişə bilər, yəni ZAQS imtina da edə bilər. Artıq ZAQS-a müraciət edir, ZAQS imtina edirsə, onda o barədə məhkəməyə müraciət edib, familiyasını dəyişməyə barədə müraciət edib və hər hansı orada özdə çox belə mötəbər sübutlar yox, ümumi bir şahid ifadəsi hansısa, yəni bu təcrübəmizdə olub, hər hansı bir minimum əsaslandırması olsa məhkəmə qərar çıxardır və familiyanı dəyişmə barədə təmin eləyir.
Çox təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Növbəti suala keçirik. Dinəyici soruşur ki, biz Şəkidəni 10 il əvvəl Bakıya köçdük, ailədə 4 nəfər var. Anamdan başqa heç kəs işləmir. Bizə ünvanlı sosial yardım düşürmü?
Yəni, gördüyünüz kimi, bu ünvanlı sosial yardım məsələsi Azərbaycanda çox ciddi bir problemdir. Yəqin ki, vətəndaş ala bilməyib ki, belə müraciət eləyir. 4 nəfərdən ibarət ailədə ananın əldə etdiyi qazanc, demək, dövlətin müəyyən etdiyi o minimumdan, minimum səhvlərimiz 85 manatdır. Yəni, 85 manatı vurduqda 4-də bu 340 manat eləyir.
Bu yaxşı 116 manatdır indi, artırıldı. 2012-niyə görə 216 manat olmalıdır.
116 manat. 116 manatı 4-də vurduqda isə, demək, bu eləyir 400, demək 16 dəfə 4-ün
460-dan çox eləyir səhv eləmirəmsə.
Üzr istəyirəm. Demək 464 manatda konkret olaraq. Əgər ananın əmək haqqısı 464 manatdan
azdırsa, həmin o 464 manata çatan hissədə ailəyə sosial ünvanlı sosial yardım.
Amma bir şey də var da Şəfa xanım, o digərlərini biz bilmirik ki, onlar yetkinlik yaşına çatandırlar, əmək qabiliyyətini. Çünki qanunda vurğuluyor, mən istəmişim, bir dinləyicilər birbaşa göstərilir ki, o adama ünvanlı sosial yardım düşür ki, əgər onun qazancı aşağıdır minimumdan, ondan aslı olmayan səbəblərdən. Yəni mən məsəl üçün iş tapa bilmirəm, heç məşğulluq idarəsinə də müraciət eləməmişəm və yaxud mən ailə savadlıya müraciət eləmişəm məşğulluq idarəsinə. Məşğulluq idarəsini məni xadimə kimi göndərir, mən deyirəm özümə sığışdırmıram və mən məşğulluq idarəsindən arayış ala bilmirəm ki, çünki qanunda yoxdur ki, əgər müəlliməsənsə sənə xadimə təqdim oluna bilməz. Bəyənmirəmsə, işi götürmürəmsə, artıq bu məndən asılıca.
Orada öz ixtisasına uyğunluq məsələsi var.
Yox, onu ixtisası artıq oradan bəli. O Sovet vaxtında var idi, indi ümumiyyətlə. Yəni sənə təqdim olunursa, səndən aslı olmayan səbəblərdən əgər işləmirsənsə, onda bu halda ünvanlı sosial yardım qanuna görə verilməlidir. Yəni bu xanıma indi biz bilməliydik ki, bu 4 nəfər niyə işləmir, bu barədə arayış varmı, onlar əmək qabiliyyətlidirmi, uşaqdırmı, böyükdürmü? Bax, onları əgər istəyirsə, bəlkə sizin forma dəqiqliklə yazsın, biz daha dəqiq cavab verə bilərik.
Elə isə biz xahiş edirik bu dinləyicidən ki, həmin sualı daha ətraflı şəkildə yazsın, biz gələn verilişlərdə onu cavablandırmağa çalışacağıq. Bakıdan Ülkər yazır ki, mən rayonda qeydiyyatdayam, bu yaxınlarda işə düzəlmişəm, dövlət işidir. İşə başlamaq üçün Bakıya qeydiyyata keçməyim tələb olunur, bu düzgündürmü? Əgər belə tələb varsa onun məntiqi nədir?
Yox, Bakı şəhərində ümumiyyətlə o, əgər haradasa işləyirsə, o hər hansı bir bildiyimə də görə bir hər hansı qeydiyyat olmaq o tələb olunmamalıdır. Əgər vətəndaş işə gələ bilirsə, gedə bilirsə, əmək müqaviləsində göstərilən vəzifələrini həyata keçirirsə, ondan işə götürən tələb eləyəməz ki, sən haradasa qeydiyyatda olmalısan.
Yəni iş yerinin olduğu yerdə qeydiyyatda olması, şəhərdə qeydiyyatda olması və ya rayonda tələb.
Yox, əlbəttə əgər o vəzifələrini həyata keçirirsə, əmək müqaviləsindən, yəni ondan əlavə olan bir şey, o tam mənasız bir arqumentdir. İşə götürən tərəf.
Göyçaydan Seymur yazır ki, atamın dayısı rəhmətə gedəndə öz evini ona vəsiyyət eləyib, 20 il keçib. İndi evi öz adımıza keçirmək istəyirik. Bunu necə edə bilərik? Vəsiyyətdə yalnız ev qeyd olunub. Bu o deməkdir ki, evin həyat yanı sayısı bizə düşmür.
Mən cavab verərəm bu suala. Demək, Seymur müəllimin atası, belə deyək, burada əsas vərəsədir.
Amma sadəsində ki, başa düşsün.
Demək, baxmayaraq ki, onun atasının da ölümündən 20 il keçib, mən sualı belə başa düşdüm də, səhv eləmirəmsə, Seymurun atasının ölümündən də 20 il keçibdir. Əgər Seymurun atası öz dayısından qalmış əmlakı, o vaxt 20 il bundan əvvəl, demək, 64-cü il mülkü məcələsi qüvvədə idi, o qanun həmin mülkü məcələnin tələblərinə görə 3 ay ərzində faktiki olaraq qəbul edibsə, yəni ona sahiblik edib, yiyə çıxıb, mülkiyyətçisi olduğunu, vərəsəsi olduğunu göstəribsə və yaxud da ki, başqa şəkildə ikinci bir forma, mirasın qəbulu ikinci forması, notariusa müraciət edibsə bu barədə, bir sözlə vərəsə olduğunu ya faktiki ya hüquqi cəhətdən ispatlayıbsa, hal-hazırda Seymur öz atasının, o həmin miras əmlak qəbul edilmiş hesab edilir, Seymur öz atasının yeni də Seymur öz atasının artıq varisi kimi çıxış edərək notariusda, demək şəhadətnamə ala bilər. Əgər bundan da o qanunla müəyyən edilmiş müddət ötürübsə və notarius bunu eləmədiyi təqdirdə məhkəmə müraciət edərək, demək qanun üzrə vərəsə kimi tanınması barəsində iddia ilə məhkəmə müraciət edə bilər. Bu dediyim bütün faktlar Seymur müəllim dediyi kimidirsə, yəni məhkəmə onun iddiasını təmin edəcək. O ki qaldı vəsiyyətnamədə yalnız torpağın və qeyd edilməsi, evin qeyd edilməsinə Sovet hakimiyyəti dövründə ümumiyyətlə torpaqlar xüsusi mülkiyyətə verilmirdi. Əgər torpaq amma torpağın həmin torpaq qanuni istifadə edəcəksə, yəni torpağın ayrılmasına dair sərəncam varsa, torpağın hansısa bir sənədləri varsa, yəni onlar da artıq demək vərəsəlik üzrə demək keçə bilər.
Amma bir şey deyim də, onun məsəl üçün digər birinci növbəli vərəsələr ola bilər. Əgər vəsiyyətnamədə evdirsə, artıq amma digərində də vəsiyyət yoxdursa, o ev vəsiyyət üzrə keçəcək. Digər vəsiyyətdən kənar olan əmlak isə qanun üzrə vəsiyyət vərəsə kim keçəcək? Məsələn, dayının uşaqları var mı, həyat yoldaşı var mı? Digər, yəni vəsiyyətnamədə nə var, o vəsiyyət üzrə keçir. Digərləri qanun üzrə artıq bölür.
Və axırıncı sualımızı səsləndirim, verilişin bitməsinə cəmi 2 dəqiqə qalıb. Ona görə çox xahiş edirəm, qısa cavab verəsiniz. Bakıdan Səmaya yazır ki, ərimdən boşanmışam, uşaq yoldaşımın familiyasındadır. Onu necə öz familiyama sala bilərəm?
Onu qısa olaraq onun cavab verim ki, əslində Ailə Məcəlləsində bir başı olaraq qeyd edilir ki, əgər uşağın valideyn demək familiyası soyadı valideynlərin soyadından müəyyən olunur.
Və əgər
ya atanın ya ananın ikisinin razılığı və yaxud hər ikisininki dəyişirsə, hər ikisinin razılığı ilə uşağınki də dəyişə bilər. Amma burada biraz problem onda yaranır ki, heç kəsin familiyası dəyişmir, hansı öz familiyası da qalır və ata razı olmaya da bilər dəyişməyə və ona görə belə deyək də xanıma imtina edəcəklər əgər atanın razılığı yoxsa.
18 yaşını gözləməlidir, 18
yaşından sonra artıq özü anasının familiyasını götürə biləcək.
Aha, aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə Sevinç xanım və Şəfa xanım. Bugünlük qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü hüquqşünaslarımız Şəfa Cəmalzadə və Sevinç Əliyeva idi. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladım ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığımız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı 1 saat boyunca hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanınız var. Suallarınız varsa bizə 050 744 10-17 SMS yazın, 012 436 77 41-ə zəng edin və yaxud efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanına da e-mail yollayın. Onda xatırladım ki, həftənin cümə günü saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmir Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436 77 41-ə zəng etməklə söyləyə bilərsiniz. Bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Sağ olun.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir-iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.